Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini kod 541 osobe potvrđen koronavirus, 13 osoba preminulo. U Hrvatskoj 393 novozaražene osobe, 11 preminulih. U Srbiji još 2 osobe preminule, 122 novozaraženih. Na Kosovu 3 smrtna slučaja i 118 pozitivnih na koronavirus. Više od 40 miliona zaraženih koronavirusom registrovano je u svijetu, podaci su Američkog univerziteta Johns Hopkins, a 188 zemalja i regija prijavilo je oboljele. Najveći broj zaraženih je u Sjedinjenim Državama, 8,1 miliona, Indiji 7,5 miliona i Brazilu više od 5 miliona. Broj umrlih u svijetu je 1,1 milion. Zemlje nastavljaju sa ponovnim uvođenjem mjera. Privremena COVID bolnica u beogradskoj Štark Areni ponovo je spremna za prijem pacijenata zbog rasta broja oboljelih. Italija je treći put za redom za manje od 2 sedmice pooštrila restrikcije radi suzbijanja koronavirusa, pošto je broj zaraženih u porastu. A vlada Slovenije proglasila je stanje epidemije COVID-19 u cijeloj zemlji, koje će biti na snazi 30 dana kao vrsta izvanrednog stanja, uz mogućnosti daljeg zaoštravanja već važećih epidemioloških mjera i ograničenja. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Studenti prava i političkih nauka iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz zajednički projekat nastoje da dođu do rješenja za četvrt vijeka duge granične sporove ovih zemalja. Ivana Dinić iz Beograda i Nermin Salkić iz Sarajeva.
Uvijek postoji rješenje. Sad, da li će to rješenje i na koji način biti dosegnuto, to važi u najvećoj meri od onoga ko to rješenje zapravo donosi.
Imamo za cilj da im pokažemo da dok oni pokušavaju pobjeći ili zaboraviti neki problem, da ga mi možemo ovako da riješimo.
Preko 85.000 osoba bi moglo dodatno osiromašiti u Bosni i Hercegovini, navodi se u najnovijem istraživanju Svjetske banke. Predsjednik Mozaika Mirsad Subašić kaže da se svaki dan javlja sve više gladnih.
Od marta pa do ovamo moram da priznam da Mozaik sa 100 korisnika na dnevnom nivou ima preko 500, a što se tiče vikenda gdje je bilo 500, sad ima preko 1000. Korona nije dovela samo, ajde kažem, ljude stare, već dovela i mlade. Mnogi ljudi danas dobivaju otkaze i naravno spas da opstanu u ovom ludom vremenu nalaze u javnim kuhnjama.
A u Crnoj Gori zabilježen je porast nezaposlenosti zbog pandemije. Zamjenik direktora Zavoda za zapošljavanje Goran Bubonja kaže da veliki broj nezaposlenih dolazi iz oblasti obrazovanja.
Dakle, najveći broj lica koje su ostali bez zaposlenja je radilo kod poslodavaca kojima je pretežna djelatnost bila obrazovanje, zatim trgovina, usluge smještaja, ishrane, administrativna pomoć, uslužna djelatnost i tako dalje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji se u proteklih nekoliko sedmica nižu incidenti, prijetnje glumcima i reditelju koji pozivaju na priznanje i odgovornost za genocid u Srebrenici, pokušaj desničara da prekinu otvaranje izložbe posvećene ratnim dešavanjima u Tuzli, demoliranje izložbe stripa i na koncu napadi na predstojeći festival kosovskih umjetnika u Beogradu. Sve to bilo povod za protest dijela kulturne javnosti u Srbiji, a njima su se u znak podrške priključili i umjetnici iz Bosne i Hercegovine. Slušamo Nevenu Bogdanović.
To nije izolovani slučaj, niti je to samo u Srbiji. Stalno se vrši pritisak na umjetnike u svim zemljama bivše Jugoslavije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Haris Pašović, jedan od 60 umjetnika iz Bosne i Hercegovine koji su se solidarisali sa kolegama iz Srbije.
Političari zapravo pogoduju na neki način tim izljevima bijesa prema umjetnicima i u Srbiji, ali i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. I to mora stati.
A posljednji u nizu incidenata dogodio se 13. oktobra, kada je demolirana izložba strip crteža Novo doba. Beogradska policija privela je petoricu mladića, među njima i trojicu maloletnika, koji se sumnjiče da su pod maskama i sa suzavcem uništili radove. Dvojica privedenih su posle priznanja krivice dobili uslovne kazne od 3 meseca zatvora. Da je neophodno kazniti nalogodavce napada, ali i zaustaviti pritiske na umetnike, poručeno je na protestu koji je održan 18. oktobra u Beogradu u znak podrške autorima izložbe. Učesnici skupa, među kojima su bili predstavnici 3 umetnička udruženja, ukazali su i na sadržaj saopštenja Ministarstva kulture, objavljenog nakon demoliranja izložbe. Nazvali su ga, citiramo, najskandaloznijim zvaničnim stavom prema kulturi u Srbiji ikada, jer, kako su naveli, vređa umetnike i izjednačava metu i napadače. Jedan od umetnika iz Srbije koji su se u proteklih nekoliko dana ponovo našli na meti napada, pretnji i uvreda, u ovom slučaju na društvenim mrežama, je i glumac Milan Marić. Marić u njegovoj porodici prete zato što se uključio u projekat Haškog suda povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici. U projektu Srebrenica 25 učestvuje i glumica iz Bosne i Hercegovine, Arma Tanović. Ona je jedna od potpisnica pisma podrške umetnicima u Srbiji.
Kada ljudi u određenom kulturološkom kontekstu ukazuju na anomalije određenog društva, mislim da je jako važno da takve hrabre postupke pohvalimo, da stanemo iza njih, da podržimo kolege i na kraju krajeva da osudimo svaki oblik napada, agresije, cenzurisanja.
Iz tužilaštva za visokotehnološki kriminal Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor na pitanje da li postupaju u slučaju pretnje Milanu Mariću. Odgovor na isto pitanje nismo dobili ni povodom napada na reditelja Zlatka Pakovića, koji se na društvenim mrežama nastavljaju i gotovo mjesec dana nakon premijere njegove predstave Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo. Predstava igrana u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, koji je bio mjesto još jednog incidenta. Miša Vacić, predsjednik organizacije Srpska desnica, došao je 9. oktobra na otvaranje izložbe Kapija i kad boli istina je lijek. Vacić se obratio okupljenima negirajući granatiranje Tuzlanske kapije, gde je 25. maja 1995. godine ubijen 71 građanin Tuzle.
To je bilo onako jedan krajnje režirani pokušaj incidenta.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marijana Toma iz Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Dakle, skandala, odnosno pokušaja da oni pretvore otvaranje izložbe u skandal, gde bi sva pažnja bila na njima, što se na kraju, nažalost, i desilo. Jer izložba, odnosno poruka ove izložbe i ono što je prezentovano na toj izložbi je mnogo važnije od pokušaja Srpske desnice ili nekih drugih grupa da tu istinu na neki način sakriju.
Napadi se beleže i za događaje koji tek treba da budu održani u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Predsjednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević-Stamenkovski je festival Mirdita Dobar dan, na kojem će učestovati kosovski umetnici, nazvala, citiramo, velikoalbanskom propagandom u srcu Beograda i pozvala na skup protiv festivala. Taj festival su prethodnih godina pratili pokušaj sprečavanja od strane desničara. U susret ovogodišnjoj Mirditi, Ljubica Slavković iz Centra za kulturnu dekontaminaciju ističe da organizatori imaju dobru saradnju sa policijom.
Rekao bih da formalno to sve funkcioniše, ali da zastrašivanje ima različite metode, od tih koji se dešavaju u prostoru do onih medijskih kojima smo mi jako često izloženi.
Festival Mirdita Dobar dan, koji publici predstavlja kosovsku kulturnu i društvenu scenu, ove godine će se u Beogradu održati od 22. do 24. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Nevena Bogdanović.
Studenti prava i političkih nauka iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pokušat će da kroz zajednički projekat dođu do rješenja za četvrt vijeka duge granične sporove ovih zemalja. Njihovi rezultati bit će javno promovisani i dostupni, a nadaju se da će ih u razmatranje uzeti i oni koji donose odluke. O čemu se radi, zna Ognjen Zorić.
Grupa studenata iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pokušat će da reši probleme koji su stariji od njih. Granične sporove Srbije sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom nastale pre četvrt veka.
Mi hoćemo da pokažemo da će studenti uspjeti da izrade praktične predloge politika za rešavanje ovih sporova.
Rekao nam je Goran Sandić, koautor projekta Rešavanje graničnih sporova.
I da tako pozovemo političke elite da mirno reše sporove, koji su u jednoj uspavanoj fazi, evo već 20 i kusur godina.
16 studenata prava i političkih nauka, 8 iz Srbije i po 4 iz Hrvatske i BiH, trenutno kroz online radionice izučavaju međunarodno pravo i razmatraju prepoznate sporne pogranične tačke. Ivana Dinić, studentkinja četvrte godine međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kaže da sa međunarodno-pravnog aspekta ovi sporovi i nisu toliko komplikovani koliko u početku izgledaju.
Naravno, postoji više pravila koje bi tu sad moglo da se primeni, ali međunarodno pravo, ono što nas prvo uči i što donekle smatram da je i razlog zašto mi se ova oblast toliko sviđa, jeste da uvek postoji rešenje. Sad, da li će to rešenje i na koji način biti dosegnuto, to važi u najvećoj meri od onoga ko to rešenje zapravo donosi. I tu je zaista ključna ta politička volja.
Slogan projekta upravo i glasi: ako to mogu studenti, možete i vi. I to je i poruka za donosioce odluka, kaže nam Nermin Salkić, koji je u Sarajevu diplomirao na katedri za međunarodne odnose i diplomatiju Fakulteta političkih nauka.
Države mogu, imaju sve instrumente pred sobom, ali jednostavno neće da riješe neke stvari. I mi preko ovoga seminara, preko ovoga projekta, imamo za cilj da im pokažemo da dok oni pokušavaju pobjeći ili zaboraviti na neki problem, da ga mi možemo ovako da riješimo.
Studenti, između ostalog, razmatraju tačke koje su odavno prepoznate kao sporne, poput hidrocentrale Zvornik između Srbije i Bosne i Hercegovine ili sela Međurečje kod Priborja, teritoriju Bosne i Hercegovine koja je u potpunosti okružena Srbijom. Studenti razmatraju i sporove Srbije i Hrvatske na međunarodnoj reci Dunav, gde se spore njegovim tokom u dužini od oko 140 km. Posebna pažnja se, kako objašnjava autor projekta Goran Sandić, daje tačkama koje utiču na svakodnevni život tamošnjih meštana, poput mesta Šarganska Ada ili Monoštor.
Te zamišljene linije koje se zovu granice imaju posledice po stvarne živote stvarnih ljudi. Za različite aspekte svakodnevnog života dosta otežavaju kako prelazak, komunikaciju, tako i korišćenje i imovine samih ljudi.
A nakon što ovaj projekat bude završen, nađena rešenja biće javno objavljena i dostupna svima. Nermin Salkić iz Sarajeva nada se da će ih donosioci odluka uzeti u razmatranje.
Iako napravimo nešto što funkcioniše i nešto što je dobro, i ako to makar bilo ko od njih pregleda, pa možda kažu, pa hej, vidite, ova pronalazimo djeca, znaju o čemu pričaju, nije ovo nešto glupo.
Države ove granične sporove duže od dve decenije pokušavaju da reše kroz razgovore na visokom nivou i kroz sastanke za tu svrhu formiranih komisija. U međuvremenu, dok ovaj problem i dalje stoji u mestu, spor Srbije i Hrvatske kod Monoštora privukao je međunarodnu pažnju kada je jedan Čeh pokušao da između dve zemlje osnuje novu državu, Liberland. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Preko 85.000 osoba bi moglo dodatno osiromašiti u Bosni i Hercegovini kao posljedica pandemije koronavirusa ukoliko ne bi bilo vladinih mjera, navodi se u najnovijem istraživanju Svjetske banke. Upozoravaju i da pandemija pustoši ekonomiju BiH, uzrokujući veliku štetu firmama i tržištu rada, te da su upitne i mjere pomoći s obzirom da već 5 godina nema podataka zvaničnih institucija o nivou siromaštva u zemlji. Priča Milorada Milojevića.
Enisa Hodžić, frizerka iz Goražda, jedna je od onih koje se život promijenio na loše zbog pandemije koronavirusa. Još u aprilu ostala je bez posla, iako je nepunih 20 godina radila kod istog poslodavca. Od otkaza je nije spasila ni činjenica što je bila dobar radnik, kaže Enisa, te dodaje da u tročlanoj porodici radi samo suprug. Ima i veliku ratu kredita koji mora da otplaćuje. Život joj se promijenio. Privremeno se sada bavi peradarstvom i prodajom jaja.
Razlog je bio samo pandemija. Kao zbog pandemije da ne može me držati više, da ne zna, pošto su i njima tražili neke uslove za radnje, da mora imati odvojeno, da koliko kvadrati po osobi, to. Prvi momenti su bili stvarno ono, malo bi psički, čovjek, znaš, ne može da spavaš, razmišljaš šta, kako to odraditi.
Iz zvaničnih institucija gotovo je nemoguće dobiti podatke koliko je pandemija uticala na porast siromaštva u Bosni i Hercegovini, koliko je ljudi dobilo otkaze zbog pandemije. U istraživanju koje je sprovela Svjetska banka navodi se da se sada zemlja suočava sa najvećom recesijom nakon svjetske financijske krize. Kao posljedica, broj zaposlenih osoba se do jula 2020. godine smanjio za oko 3% u odnosu na isti period prošle godine, a broj građana prijavljenih kao nezaposlenih povećao se za više od 19.000, navode u Svjetskoj banci. Dodaje se i da dok se prihodi i mogućnosti za zapošljavanje smanjuju, nedostatak podataka onemogućava procjenu povećanja siromaštva i smanjuje mogućnosti za identifikaciju najugroženijih domaćinstava te donošenje efektivnih politika kao odgovor na očekivano povećanje siromaštva. Ozbiljno povećanje siromaštva primjećuju i u javnim kuhinjama. U javnoj kuhinji humanitarne organizacije Mozaik prijateljstva u Banja Luci od marta do danas kažu da su podijelili više od 70 tona samo hrane, što je mnogo više nego prošle i ranijih godina. Predsjednik Mozaika Miroslav Subašić dodaje da se svaki dan javlja sve više gladnih.
Od marta pa do ovamo moram da priznam da Mozaik sa 100 korisnika na dnevnom nivou ima preko 500, a što se tiče vikenda gdje je bilo 500, sad ima preko 1000. Korona nije dovela samo, ajde kažem, ljude stare, već dovela i mlade. Mnogi ljudi danas dobivaju otkaze i naravno spas da opstanu u ovom ludom vremenu nalaze u javnim kuhinjama.
Ekonomista i direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić ističe kako je skandalozno da u BiH već 5 godina nema podataka o siromaštvu.
O čemu se u stvari radi? Ja mislim da na ovaj ili onaj način, direktno ili indirektno, vlasti u Bosni i Hercegovini bježe od istine kad je reč o socijalnoj situaciji i siromaštvu ili, drugačije rečeno, skrivaju podatke.
U istraživanju Svjetske banke autori pišu i o mjerama koje su uveli i BiH entiteti kada je riječ o zaštiti kompanije i domaćinstava, subvencionisanje minimalne plate i doprinosa za socijalno osiguranje u firmama pogođenim pandemijskom krizom. Te su mjere, kako se navodi, donekle ublažile uticaj početnog šoka, međutim, obzirom da se ne prikupljaju podaci o kretanju prihoda i potrošnje, sveukupan efekat tih mjera na ublažavanje siromaštva nije poznat, navode u Svjetskoj banci. Nedostatak službenih podataka o siromaštvu nakon 2015. godine može uticati na sposobnost zemlje da donosi efektivne politike i izvrši procjenu uticaja svojih socijalnih programa, zaključuju u Svjetskoj banci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Osim što je ozbiljna prijetnja zdravlju, korona je donijela brojne probleme u normalnom funkcionisanju društva i ekonomije. Jedna od najozbiljnijih posljedica epidemije je rastuća nezaposlenost zbog zatvaranja brojnih poslova, od ugostiteljstva do usluga i svih povezanih djelatnosti. Kolika je trenutno nezaposlenost u Crnoj Gori i koje su to profesije najpogođenije? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Epidemija koronavirusa dovela je do rasta nezaposlenosti u Crnoj Gori, a na to ukazuju i posljednji podaci Zavoda za zapošljavanje. Naime, pomoćnik direktora Goran Bubanja kaže za Radio Slobodna Evropa da se na današnji dan na evidenciji Zavoda nalazi 43.322 nezaposlena lica, dok je 15. marta ove godine, kada je počela epidemija, taj broj bio 35.466.
Tako da je došlo do povećanja nezaposlenosti za oko 7.850 lica, odnosno za 22,15%. Stopa registrovane nezaposlenosti na današnji dan iznosi 18,67%, a na dan 15.3.2020. godine je bila 15,29%, tako da je došlo do povećanja stope registrovane nezaposlenosti za 3,38% poena.
Kada je struktura nezaposlenih u pitanju, najviše ih dolazi iz oblasti obrazovanja, sektora usluga i trgovine, ističe Bubanja.
Dakle, najveći broj lica koje su ostali bez zaposlenja je radilo kod poslodavaca kojima je pretežna djelatnost bila obrazovanje, zatim trgovina, usluge smještaja, ishrane, administrativne i pomoćno-uslužne djelatnosti itd. Nažalost, i u narednom periodu očekujemo nastavak negativnih trendova na tržištu rada, prije svega iz razloga što crnogorska privreda ima izražen sezonski karakter. Jedan od razloga je što se u ovom periodu realizuje program stručnog osposobljavanja visokoškolaca koji motiviše visokoškolce da se prijave na evidenciju nezaposlenih kako bi se uključili u ovaj program, a njihov radni angažman počinje od 1. januara. Glavni razlog ipak negativnih trendova, očekivanih negativnih trendova u narednom periodu je nastavak epidemije koronavirusa koji dodatno usporava privredne procese u svim ekonomijama u svijetu pa i u Crnoj Gori.
Među profesijama koje su najviše pogođene je umjetnost, a pogotovo su muzičari na udaru budući da im je zbog mjera NKT-a doslovno onemogućen rad. Mihajlo Miha Radonjić iz benda Crveno i Crno za Radio Slobodna Evropa kaže da je taj bend prepoznat po klubskim svirkama koje su gotovo potpuno ukinute.
Kod nekih je baš onako situacija alarmantna, moglo bi se reći, pošto već ulazimo u osmi mjesec, ušli smo u osmi mjesec, kako se vrlo teško radi, vrlo teško ili nikako zbog mjera NKT-a, tako da prilično je teška situacija, znači za bendove skoro da nema nikakvog posla u zavisnosti od toga koliko su spremni da svoje cijene koriguju što se tiče klubskih svirki. Evo, mi smo čak morali kao Crveno i Crno da se prilagodimo, da se nekako podijelimo na dvije formacije da bi nas bilo onako manje u tim grupicama da možemo da radimo, ali boga mi to je samo što nam to nešto krene, već naiđu neke nove mjere strožije i teško može da se radi, baš teško.
Muzičarka Ivana Popović je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, ljuta na nadležne zbog toga što su dozvolili da broj novoinficiranih drastično poraste, a da nisu spriječili održavanje velikih skupova prije i nakon nedavnih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Također, ogorčena i zbog činjenice da većina djelatnosti može relativno normalno da radi tokom epidemije, dok su samo muzičari ostali bez posla.
Zbog čega smo strašno ljuta, iskreno, jer zbog toga ignorisanja okupljanja, koja su nam naravno bila nedozvoljena. Sa obje strane mi smo opet na kraju ispali to topovsko meso. Znači mi opet ne radimo, a nekima drugima ipak postoje, kako da kažem, ipak postoje nekakvi uslovi da se koliko toliko izvuku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Šestomjesečni moratorij na ovrhe treba nastaviti jer se ekonomska situacija izazvana korona krizom nije poboljšala, upozorava opozicija i udruge ovršenih u Hrvatskoj nakon prestanka šestomjesečnog moratorija. Ministar financija odgovara da je ovršnih zahtjeva manje nego u prošloj godini kada nije bilo korone, a da najviše ovršnih zahtjeva dolazi od strane telekom kompanija. Pripremio Enis Zebić.
Danas ponovno kreću ovršni postupci nakon 6 mjeseci moratorija uvedenog zbog epidemije koronavirusa. Na naplatu stižu neplaćeni računi od travnja do lipnja ove godine, dakle trećinu od oko 190 tisuća novih ovršnih prijedloga, kao i obustavljene ovrhe koje se pokušalo naplatiti prije moratorija, njih oko 1.200.000, zbog kojih su blokirani računi 235 tisuća građana. Udruge ovršenih i blokiranih kao i oporba oštro se protive nastavku ovrha. Problem ovrha nije od jučer, provodi se po zakonu koji je doživio čak 26 izmjena, pa su u toj kupusari nesnalazeni suci koji po njemu moraju postupati, kaže za naš program glavni tajnik udruge blokirani Mario Strinović. On tvrdi da će ponovnim pokretanjem ovrha 300 tisuća hrvatskih građana biti poslano u blokadu.
Oni i dalje tepu po svome. Dakle, izbaciti u sred korona krize 10 do 15% stanovništva iz ekonomskog sustava usred najveće krize nakon drugog svjetskog rata može samo totalna ekonomska neznalica.
Opozicija proziva vladu kako nije poduzela ništa da olakša položaj građana koji su u velikom broju upravo zbog ekonomske krize dovedeni u situaciju da ne mogu podmirivati obaveze. Oporbeni socijaldemokrati i zeleno-lijevi blok predložili su da se izmjenom zakona omogući produljenje moratorija. Međutim, vlada je njihov prijedlog odbila. Saborska zastupnica zeleno-lijevog bloka i potpredsjednica Nove ljevice Rada Borić u izjavi za naš program pita zašto se ukida moratori na ovrhe kada stanje nije bolje nego pred 6 mjeseci, nego još gore.
Ono što zabrinjava, one sigurno će pogoditi ponovo najosjetljiviju skupinu jer se radi o ovrhama koje su vezane uz režije. I to je ono što zabrinjava, da će se ovaj socijalni jaz učiniti još većim.
Reagirala je i desna opozicija. Predsjednik Mosta Božo Petrov upozorava da je podjela novih ovrha na tri faze koje će se aktivirati u listopadu, studenom i prosincu samo preporuka, a ne zakonska obaveza i da ih se vjerovnici neće pridržavati.
Da će vrlo vjerojatno ovrhe ići odmah sve, jer će se vjerovnici htjeti naplatiti. Zašto? Zato što im je vlada to dopustila.
Ministar financija Zdravko Marić je u obraćanju javnosti kazao kako je prema njegovim podacima ukupni dug blokiranih i ovršenih osoba 16 milijardi kuna, oko 2,1 milijardu eura. Nešto preko trećinu duga je prema bankama temeljem kredita i kartica, a socijalna dimenzija nije tako dramatična kako je oporba prikazuje.
Kada zbrojite sve režije, to je sve skupa negdje oko 1,6% ukupnog duga. Isto tako, kada gledate s druge strane, broj ovršenih i blokiranih, najveći broj ljudi je zapravo ovršen i blokiran od strane telekomunikacijskih kompanija.
U financijskoj agenciji kažu da najveći broj od ovih 235 tisuća blokiranih građana ima po dvije ili tri ovrhe, a tek manji broj par desetaka ili čak stotinu ovrha. Oni procjenjuju da će od ukupno 190 tisuća novih prijedloga za ovrhu biti u prvoj etapi realizirano oko 50 tisuća ili manje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nastavnik istorije kom je blizu Pariza odsečena glava pošto je u okviru građanskog vaspitanja učenicima pokazao karikature proroka Muhameda kao ilustraciju ideje slobode, odmah je u Francuskoj predstavljen kao mučenik slobode izražavanja. Nastavnici u toj zemlji, mada u strahu zbog šokantnog ubistva, poručuju da neće odustati od spornih i teških tema, pišu svjetski mediji. Ubistvo nastavnika donelo je Francuskoj nacionalnu traumu koja je oživjela sećanja na nedavne terorističke napade, piše New York Times uz konstataciju da je žrtva napada odmah širom francuskog političkog spektra predstavljena kao mučenik slobode izražavanja. Zvaničnik policijskog sindikata rekao je francuskoj televiziji da su svedoci vidjeli kako je napadač prerezao grlo žrtvi. Policija je pozvana, rekli su zvaničnici, i pošto su otkrili obezglavljenu žrtvu, sukobili se sa napadačem blizu škole. Mašući velikim nožem, on je pretio policajcima i nakon što je odbio da se preda, u njega je pucano 10 puta, rekli su francuski zvaničnici. Napad je usledio 3 nedelje pošto je drugi napadač nožem ranio 2 osobe u Parizu u blizini bivših kancelarija Charlie Hebdo-a. Poprište terorističkog napada 2015. na satirični list zbog karikatura proroka Muhameda. Francuska policija navela je da je ubica povezan sa takozvanom islamskom državom. 18-godišnji čečenski izbjeglica bio inspirisan tvrdnjama roditelja jedne učenice da je ubijeni Samuel Paty bio islamofob, piše Times. 47-godišnji Samuel Paty je, objašnjava londonski list, bio napadnut zbog časa moralnog i građanskog vaspitanja 2 nedelje ranije, kada je učenicima pokazao karikature proroka Muhameda kako bi ilustrovao koncept slobode. Međutim, otac 13-godišnje devojčice je u školi uložio formalnu žalbu protiv Patija, prijavio ga policiji da učenicima pokazuje pornografiju i protiv njega vodio kampanju na društvenim mrežama. Dok pojedini učenici kažu da su čuli da je Paty rasista i islamofob, drugi su ga, ukazuje Times, branili tvrdeći da je odlično poznavao svoj predmet i da je zaista želeo da ulije znanje đacima. Nastavnici širom Francuske novinarima govore o svom strahu zapanjeni napadom na kolegu ubijenog usred bela dana u mirnoj prigradskoj ulici, ukazuje BBC. Osim užasa u ubistvu, postoji moćna simbolika, ocjenjuje britanski servis, ukazujući na reči francuskog ministra obrazovanja, koji je rekao da je koren onoga što se dogodilo mržnja prema republici. U Francuskoj se ističe BBC ključnim zadatkom obrazovnog sistema smatra prenošenje nacionalnih vrednosti, slobode, jednakosti i bratstva. Sa druge strane, šokirani francuski učitelji zarekli su se da će nastaviti da podstiču kritički duh kod svojih učenika razmatranjem spornih tema, uprkos ubistvu njihovog kolege, ukazuje Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa.org.
Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini kod 541 osobe potvrđen koronavirus, 13 osoba preminulo. U Hrvatskoj 393 novozaražene osobe, 11 preminulih. U Srbiji još 2 osobe preminule, 122 novozaraženih. Na Kosovu 3 smrtna slučaja i 118 pozitivnih na koronavirus. Više od 40 miliona zaraženih koronavirusom registrovano je u svijetu. Podaci su Američkog univerziteta Johns Hopkins, a 188 zemalja i regija prijavilo je oboljele. Najveći broj zaraženih je u Sjedinjenim Državama, 8,1 miliona, Indiji 7,5 miliona i Brazilu više od 5 miliona. Broj umrlih u svijetu je 1,1 milion. Zemlje nastavljaju sa ponovnim uvođenjem mjera. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, u narednih pola sata slijedi razgovor sa kineskim disidentom Yan Liangom, predsjednikom inicijative za građansku moć u Kini. Kini nedostaje meka moć neophodna da privuče i okupi druge zemlje, kaže za naš program kineski disident Yan Liang, predsjednik inicijative za građansku moć u Kini, čije je sjedište u Washingtonu. Yang je bio jedan od učesnika masovnih protesta na trgu Tiananmen, koje su kineske vlasti ugušile u krvi 4. juna 1989. godine. Tri dana kasnije otišao je u Sjedinjene Države. Sa Yangom razgovarao Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.
Kina je u posljednje tri decenije ostvarila impresivan ekonomski napredak, ali su sve učestalije kritike zbog stanja ljudskih prava.
Od kako je Xi Jinping preuzeo vlast 2012. Kina je nazadovala ne samo na političkom, već i ekonomskom, kulturnom i socijalnom planu. Mnogo je dokaza koji potvrđuju pogoršanje ljudskih prava, bilo da je riječ o etničkim ili vjerskim manjinama, Hong Kongu, kritičarima vlasti zbog neadekvatne reakcije na virus COVID-19. Dosta je primjera zloupotreba. Ukratko, ne postoji prostor za slobodno iskazivanje mišljenja građana, bilo da je riječ o pripadnicima manjina ili većinskog naroda Han. Xi Jinping je posljednjih godina učvrstio svoju vlast. On je veoma moćan, u to nema sumnje. Međutim, on se pribojava, jer nije siguran da će njegova pozicija biti stabilna za uvijek. Stoga sada čini sve kako bi osigurao svoju vlast. Tako je prije 2 godine ukinuo ustavnu odredbu kojom se ograničava mandat predsjednika na 10 godina. Time je poslao poruku ne samo građanima Kine, već i cijelom svijetu, da želi da bude doživotni lider. On bi prema pravilima komunističke partije trebao da se povuče sa njenog čela za 2 godine. Međutim, Xi Jinping želi treći mandat, te da i nakon njegovog isticanja ostane na vlasti. U nastojanju da se pokaže uspješnim, nastoji da osnaži političku kontrolu. Također, da primjeni ekonomski model koji omogućava izvjesne tržišne slobode, ali i kontrolu u smislu šta se proizvodi i prodaje, kao i da ponovo nacionalizuje dijelove privatnog sektora.
Da li on zaista najmoćniji političar u Kini kome ne preti nikakav izazov, bilo iz najužeg rukovodstva partije ili drugih segmenata kineskog društva? Da li je uspješan u kontrolisanju svega u zemlji?
On svakako sve kontroliše. Međutim, on doživljava kritičare svoje vlasti kao neprijatelje. Počev od nezavisnih intelektualaca, disidenata, zatim građane čija su prava narušena, bilo da je riječ o Ujgurima, Tibetancima, stanovnicima Hong Konga, lista je poduga. I unutar komunističke partije dosta kritičara, ali nema otvorenog izazova najvišim institucijama. Doduše, ima javnih kritičara režima poput profesora Su Jean Gruna, zatim tajkuna Rena Žičijanga koji je osuđen na 18 godina zatvora. Žičijang je iz druge generacije porodice kineskih revolucionara. Bio je blizak mnogim najvišim funkcionerima i otvoreno je kritikovao Xi Jinpinga, zbog čega je dobio dugogodišnju kaznu zatvora. Primjer Žičijanga pokazuje da je veoma teško, gotovo nemoguće otvoreno suprotstavljanje Xi Jinpingu. On nastoji da to spriječi. Međutim, mnogi u komunističkoj partiji iščekuju da napravi ozbiljnu grešku, nakon čega bi pokušali da mu se odupru. Najinteresantnije će biti za oko godinu i pol dana kada Xi Jinpingu istekne drugi mandat. Tada bi prema dosadašnjim pravilima komunističke partije trebalo da ode u političku penziju. Međutim, kao što sam već rekao, on je odlučan da nastavi da vlada. Moguće da tada dođe do unutrašnjih trvenja unutar komunističke partije.
Za razliku od sloma socijalističkih režima u istočnoj Evropi krajem 1980. godina, u Kini je nastavljena vladavina jedne komunističke partije. Da li je u pitanju strah većine građana da se suprotstave ili se radi o nekoj novoj vrsti društvenog ugovora koji je podrazumevao da se odreknu dela političkih sloboda zarad ekonomskih benefita i mogućnosti bavljenja biznisom, u čemu je tajna?
This and that. So what's the secret behind? There are a lot of
reasons for Ima mnogo razloga za nastavak vladavine komunističke partije Kine, iako su njoj srodne strukture u Europi doživjele krah. Mislim da je ključni razlog to što su kineski komunisti naučili lekciju iz neuspjeha svojih saboraca na istoku starog kontinenta. Istovremeno, izvukli su pouke iz načina na koji vladaju desničarski diktatori. Dakle, lideri kineskih komunista su bili veoma fleksibilni u učenju taktika i strategija, što im je omogućilo da pridobiju elitu, prije svega kapitaliste, zatim srednju klasu. To je bila sračunata politika koja se pokazala veoma uspješno. Nakon masakra na trgu Tiananmen 1989. mnogi komunistički zvaničnici nisu bili uvjereni da partija ima budućnost. Međutim, zahvaljujući Deng Xiaopingu, koji je razumio bolje nego iko drugi da Kina treba da se ekonomski razvije i kada to dovede do stvaranja srednje klase da je koptira, odnosno uključi u vladajuću strukturu komunističke partije kako ne bi postala opoziciona snaga. On je to učinio veoma uspješno. Naprimjer, na 15. kongresu 1997. komunistička partija je otvoreno pozvala kapitaliste da joj se pridruže, što je ironija jer bi trebalo da bude avangarda proletarijata, odnosno radničke klase. Umjesto toga, uključila je u svoje redove ekonomsku, zatim intelektualnu elitu koja je postala dio vladajuće strukture u zemlji. U tome je tajna kako je komunistička partija Kine preživjela krizu izazvanu krajem hladnog rata, masakrom na trgu Tiananmen i druge, te da nastavi da vlada do sada.
U kojoj meri je ekonomski uspjeh koji je Kina ostvarila igrao ulogu u podršci građana komunističkim vlastima? Ona je beležila u posljednje tri decenije rast od oko 10% na godišnjem nivou, što je po mnogim ocenama impresivno, iako je startna osnova bila niska. To je omogućilo da se nekoliko stotina miliona stanovnika iz udaljenih područja izvuku iz siromaštva.
To je uspjeh za partiju. Kao što sam rekao, ekonomski rast je postao ključan za nastavak vladavine komunista u Kini, jer su uključivanjem kapitalističke klase, zatim intelektualaca, osnažili svoj legitimitet. Tu dakle nije igrala ulogu ideologija, već ekonomski uspjesi na osnovu kojih je partija mogla da polaže pravo na vladavinu. Međutim, to je dovelo do stvaranja društvene strukture koja se može nazvati dvije Kine. Pri tome ne mislim na glavni kontinentalni dio zemlje i Tajvan, već unutar same Kine. Dakle, postoji elitistička Kina koja se predstavlja svijetu kao impresivna. Istovremeno, podređene, siromašne građane iz udaljenih područja eksploatiše elitistička Kina, koju možemo nazvati Ying kao kompaniju sa komunističkom partijom kao članom upravnog odbora, koja je otvorena i za domaće i međunarodne kapitaliste da joj se pridruže. Ova druga Kina koja je podređena služi kao izvor ropskog rada za elitističku Kinu. To je kineska realnost i pošto elita svuda dominira, ljudi koji su podređeni mogu da urade malo ili ništa da promijene ove okolnosti. Tako komunistička partija Kine uspijeva da se predstavi svijetu kao veoma efikasan model razvoja i to se dešava u posljednjih 30 godina.
What has happened in the past 30 years.
But to what extent people now accept or...
U kojoj meri građani prihvataju ili podržavaju takvu politiku iz uverenja, a koliko iz straha?
Economic success or because of fear?
Fear definitely has been
strah je definitivno veoma važan faktor i usađen je u svakoga. Čak i ako ga ljudi ne osjećaju, strah je dio njihove podsvijesti.
But fear sitting there.
Is it true that everyone's...
Da li je tačno da se nadziru sve aktivnosti svih građana?
Of course, yeah, China has
Naravno, Kina je razvila masovni, sveobuhvatni sistem nadzora prateći svakoga šta radi i govori na svakom mjestu. Ljudi su toga svjesni i u skladu sa tim prilagođavaju svoje ponašanje jer znaju da veliki brat prati svaki njihov pokret. Dakle, faktor straha igra veoma važnu ulogu. To je najbolje objasnio Natan Šaranski u knjizi U odbrani demokratije. Riječ je o digitalnom totalitarnom sistemu i većina ljudi koji u njemu živi razvili su dvostruki način razmišljanja. Samo neznatna manjina zaista vjeruje ono što tvrdi komunistička partija i istinski je lojalna. S druge strane, neznatan je i broj disidenata, u koje i ja spadam, koji se usuđuju da otvoreno kritikuju i djeluju. Većina ljudi u sredini je sklona dvostrukom načinu razmišljanja zbog straha. Javno ističu da je u redu vladavina komunističke partije, dok su u suštini u sebi nezadovoljni. Ali se ne usuđuju da to otvoreno kažu i ne mogu biti disidenti, tako da žive dvostrukim životom, svakog dana, u svakom trenutku. Ali u ljudskoj etici u određenom momentu dođe do promjene. Šaranski je to veoma dobro objasnio u slučaju Sovjetskog saveza da je taj trenutak došao 1985. kada je Mihail Gorbačov pokrenuo reforme, pa je faktor straha odjedan put nestao. Tako da je svako mogao da izrazi svoje nezadovoljstvo prema vladi i otvoreno joj se suprotstavi. On je postavio pitanje u knjizi zašto se to nije desilo samo godinu dana ranije, dakle 84. ili 83. Da ste anketirali sovjetske građane 55., 65. ili 75. godine, dobili biste odgovor da svi podržavaju vlast. Kako i zašto je došlo do promjene 1985. u režimu sličnom kineskom? Razlog je, kao što sam rekao, da je te godine nestao faktor straha. Ista situacija je sada i u Kini. Bilo koje istraživanje nije tačno, jer je većina građana sklona dvostrukom načinu razmišljanja, odnosno svijesti.
Now in China is not accurate because the majority of the people are double thinkers.
At which stage, at what time?
U kom trenutku i okolnostima može i u Kini da nestane pomenuti strah?
Factor could disappear in China as well.
It takes a lot of things.
Biće potrebno mnogo toga da se desi. Najprije mora postojati sveopšte, snažno nezadovoljstvo građana režimom zbog bijede u kojoj žive, koji će istovremeno zahtijevati promjene. Drugo, neophodno je da se to nezadovoljstvo naroda pretvori u održivu, snažnu opoziciju koja sada ne postoji u kineskom društvu. Treće, nužno je da se naruši monolitnost rukovodstva komunističke partije kako bi se pokazale razlike unutar njega, na primjer u odnosu prema lideru Xi Jinpingu. Također, potrebna je podrška međunarodne zajednice, jer ponekad spoljni faktori mogu da pomognu u otvaranju zatvorenog društva. Smatram da kada se svi ovi faktori sinhronizovano dese, moguće su promjene jer će vremenom nestati strah, zato će od tog trenutka ljudi biti različiti i neće više morati da gaje dvostruku svijest.
Međutim, Kina je velika zemlja na koju nije lako uticati sa strane kao na manje. Pominjete bedu, ipak Kina je i dalje ekonomski prilično uspešna i beleži bolje rezultate nego mnoge druge zemlje. U kojoj meri kriza izazvana virusom korona može da podrije taj rast? Koliko dugo on može biti održiv? Da li ima pukotina u tom modelu ekonomskog razvoja Kine?
This
is a very good question. After Tiananmen Square.
To je veoma dobro pitanje. Nakon događaja na trgu Tiananmen, komunistička partija Kine se oslanjala na dva izvora legitimiteta. Jedan je ekonomski razvoj, a drugi je nacionalizam. Ekonomski rast u Kini je sada pod znakom pitanja jer usporava posljednjih godina i taj trend će se nastaviti. Niko neće to moći da promijeni zato što se radi o takvom ekonomskom modelu koji je zapao u ćorsokak. Sa krizom izazvanom COVID-19 i trendom ka nacionalizaciji, odnosno podržavljenju tržišta, ne mislim da će Kina moći da napravi još jedno ekonomsko čudo u godinama koje dolaze. To će biti ozbiljan udarac legitimitetu vlasti. Stoga će komunistička partija sve više da poseže za drugim izvorom legitimiteta, a to je nacionalizam.
U čemu je problem sa ekonomskim modelom? Da li mislite na mešanje države u ekonomiju, prikrivene dugove banaka i preduzeća pod pokroviteljstvom države, produbljivanje socijalnih nejednakosti, možda pokušaj Kine da se preorijentiše sa masovnog izvoza na domaću potrošnju koja još uvek nije velika kao motor ekonomskog razvoja? Dakle, šta je najveći problem u tom privrednom modelu?
Kina je krenula putem ponovne nacionalizacije privatnog bogatstva, što je učinila tokom 1950-ih. To će otuđiti srednju klasu i kapitaliste. To je ozbiljan problem sa kojim će se suočiti kineska ekonomija. Također, bit će potrebno vrijeme da se preorijentiše sa ekonomije zavisne od izvoza ka domaćoj potrošnji kao njenom pokretaču. U međuvremenu, pojavit će se ozbiljan problem nezaposlenosti, što može izazvati nemire. Ne znam kuda će to voditi i kako će završiti. Naravno, postoje i mnogi drugi problemi. Kao što sam rekao, teško je očekivati novo ekonomsko čudo i kinesko rukovodstvo neće moći da se ponovo njime hvali. Zato će da ponovim posegnuti za drugim izvorom legitimnosti, a to je nacionalizam. Stoga će biti sve agresivnijeg nastupa Kine na međunarodnoj sceni.
Kada ste pomenuli nacionalizam, vjerojatno ste mislili na sporove Kine sa susjedima oko ostrva u Južnom Kineskom moru, poput Filipina, Vijetnama i drugih zemalja, zatim Japanom u Istočnom Kineskom moru, Indijom oko granice na Himalajima.
Da, kada je riječ o eksternim pitanjima koja pominjete. Na unutrašnjem planu nacionalizam ima posebno značenje u kineskoj politici. On je usmjeren prema manjinama kao što su Tibetanci, Ujguri, Mongoli, zatim stanovnicima Hong Konga.
Mnogi smatraju, uključujući i pojedine zapadne eksperte, da je samo pitanje vremena kada će Kina nadmašiti SAD, makar u ekonomskom smislu. Smatrate li da je to realistično?
Ne, ja nisam tako optimističan kada je riječ o kineskoj ekonomiji kao ti eksperti. Mislim da će se ona suočiti sa ozbiljnim teškoćama, kao što je zapala u ozbiljne probleme u odnosima sa mnogim zemljama, prije svega sa Amerikom, postepeno s europskim državama, zatim susjednim, Indijom, Japanom, Južnom Korejom, Filipinima, Vijetnamom. Australija se upravo pridružila odbrambenom i bezbjedonosnom savezu sa Amerikom, Japanom i Indijom. Dakle, ovo nije dobar trenutak u njenim odnosima sa drugim zemljama. To će imati ozbiljne posljedice i po njenu ekonomiju. Stoga nisam optimističan kada je riječ o ekonomskoj budućnosti Kine, što će dodatno razvodniti legitimitet vladavine komunističke partije. Zato će, kao što sam istakao, nastojati da pronađe druge načine da ojača svoju poziciju, poput nacionalizma, političke prinude, totalne kontrole sa masovnim nadgledanjem građana.
Mnogi smatraju da za razliku od SAD-a koje posljednjih decenija imaju veliki potencijal za stvaranje savezništava, ne samo sa Evropskom unijom, već i drugim zemljama, Kina nema taj manevarski prostor jer je se mnogi pribojavaju, pa tako čak i Vijetnam koji je nekada ratovao sa SAD-om, sada se okreće njemu kao zaštitniku od sve agresivnije politike vlasti u Pekingu. Možda je to jedan od ključnih izazova za Kinu na međunarodnoj sceni.
Da, Kina se sada suočava sa ozbiljnim izazovima iz međunarodne zajednice. Ona ima ambicije koje je veoma dobro isplanirala, da preuzme od Sjedinjenih Američkih Država vođstvo u globalnom upravljanju. Međutim, njen veliki problem je nedostatak meke moći. Zbog toga je Xi Jinping obećao nedavno na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da će njegova zemlja u narednih 40 godina neutralisati ispuštanje ugljen dioksida u atmosferu kako bi pokazao sebe i svoju vladu kao pristalice zaštite životne okoline. Zvanični Peking čini sve što je moguće kako bi osnažio svoju meku moć. Međutim, ako se ima u vidu karakter kineske vlasti sa kršenjima pravila u svakoj oblasti, malo ko će vjerovati u njenu meku moć i formiranje međunarodnih savezništva. Smatram da je to najslabija tačka Kine kada pokušava da sa bilo kojom zemljom stvara savezništvo.
But many claim that unlike Russia, which is in open conflict.
Međutim, mnogi tvrde da je za razliku od Rusije koja je u otvorenom sukobu sa Zapadom oko aneksije Krima, rata sa Gruzijom, Kina jedina zainteresovana za proširenje ekonomske saradnje kao i dalje najveći izvoznik na svetu sa masovnim investicijama u Africi, Latinskoj Americi i drugim delovima sveta, što potvrđuje njen projekat Jedan pojas, jedan put. Da li uz novac idu i politički uslovi?
Naravno, u tome uvijek postoji politička komponenta. Sa projektom Jedan pojas, jedan put u svakoj zemlji koja je u njega uključena, u igri je politička kombinatorika sa stvaranjem dužničke zamke. To znači da te države moraju da se povinuju kineskom uticaju na međunarodnoj sceni, što je izrazito politički aspekt. Stoga ne treba vjerovati da je pomenuti projekat isključivo ekonomskog karaktera. Koliko vidim, zvanični Peking će se suočavati sa sve većim preprekama u primjeni svoje grandiozne strategije Jedan pojas, jedan put, čak i u afričkim zemljama. Velike svjetske ekonomije će se također nadmetati sa Kinom u Africi i Latinskoj Americi, tako da joj neće dozvoliti da sama radi što želi. Kina ima ambicije na Tajvanu, što će biti ključna tačka u njenim odnosima sa najvećim demokratijama na svijetu. To potvrđuje slučaj Hong Konga, zbog koga su mnoge zemlje izgubile povjerenje u Kinu. Dakle, da sumiram. Kini nedostaje meka moć neophodna da privuče i okupi druge zemlje. Njen model ekonomskog razvoja će se ubrzo suočiti sa nepremostivim teškoćama. Kada je riječ o spoljnoj politici, nailazi će na sve više problema širom svijeta. Stoga, ovo nije najbolje vrijeme za komunističku partiju Kine. Ono je prošlo.
Pomenuli ste Tajvan kao ključnu tačku. Da li će Kina u nekom trenutku pokušati da na silu preuzme kontrolu nad njim? Xi Jinping je poručio pre neki dan vojsci da bude spremna i za rat, doduše ne pominjući protiv koga.
Ne vjerujem da će Kina biti u stanju da na silu zauzme Tajvan, ali će dalje pokušavati da ga vojno uznemirava, uključujući možda i njegovu blokadu kako bi se izazvao politički potres sa ciljem da se stanovnici ovog ostrva okrenu ka Pekingu. Međutim, ne vjerujem da će se Xi Jinping u dogledno vrijeme odlučiti na invaziju Tajvana. Mislim da su ključni faktori Sjedinjene Američke Države, Japan, Australija i druge demokratije koje to ne bi prihvatile, a Xi Jinping nije siguran kakve bi bile posljedice eventualnog pokušaja da vojno zauzme Tajvan. On je veoma racionalan i neće to uraditi. Međutim, njemu je potreban Tajvan da bi osnažio svoju poziciju kod kuće. Stoga će nastaviti sa vojnim uznemiravanjem i možda ponekad vojnom blokadom ovog ostrva. Također, bit će i dalje oružanih incidenata sa Indijom. Kako se bude približavao kraj njegovog drugog mandata, možda će pokrenuti veće vojne akcije protiv Tajvana ili Indije da bi osnažio svoju poziciju u sukobu sa drugovima u najužem rukovodstvu.
Kažete da velike demokratije ne bi dozvolile da Kina vojno zauzme Tajvan. Međutim, nisam siguran da li bi se iko usudio da se zbog ovog pitanja otvoreno vojno suprotstavi najvećoj armiji na svetu. Znate za slučaj Krima. Niko nije intervenisao da spreči rusku aneksiju, iako je verbalno bilo žestokih osuda. Slično se desilo i 2008. kada je ruska armija intervenisala u Gruziji.
Mislim da se pitanje Tajvana prilično razlikuje od Krima. Tajvan je demokratska zemlja kojom ne vlada Kina i pouzdan je partner Zapada. Također, on je strateški veoma važan za Sjedinjene Države, Japan, Australiju, Indiju i ostale demokratske države u Indo-Pacifičkom regionu. Stoga, Xi Jinping do sada nije preduzeo vojnu intervenciju protiv Tajvana, jer nije siguran kako će reagovati Amerika i ostale zemlje koje sam pomenuo. Iz onoga što zvaničnici u Vašingtonu izjavljuju posljednjih mjeseci, jasnije nego ranije da bi Sjedinjene Američke Države vojno reagovale u slučaju kineskog napada na Tajvan. Zbog toga smatram da ćemo sve više biti svjedoci napuštanja američke politike strateške ambivalentnosti, odnosno jasnog predočavanja da će doći u pomoć Tajvanu u slučaju kineske intervencije. Stoga smatram da je situacija sada drugačija nego ranije i Xi Jinping ne može da se odvaži na takav potez jer brine zbog posljedica.
Xi Jinping cannot do it because he's worried.
United States was against Huawei investment in 5G.
SAD se protive investicijama Huawei-a u gradnji infrastrukture za 5G mrežu, tvrdeći da je on instrument kineskih vlasti za špijuniranje. Vremenom se takvom stavu priklonila i većina evropskih zemalja. Peking tvrdi da je to protivno principima ravnopravne konkurencije, jer su mnoge zapadne kompanije investirale u Kinu, mada uz određene uslove. Kako komentarišete ovo pitanje?
So how do you see this issue of Huawei?
Huawei issue is very important.
Slučaj Huawei je veoma važan. To je samo još jedan primjer koji pokazuje na koji način Kina želi da utiče na cijeli svijet. Nema nikakve sumnje da je Huawei dio vladine strukture i produžena ruka komunističke partije ne samo u tehnološkom nadmetanju na međunarodnoj sceni, već i u špijuniranju. Stoga ne bi bilo mudro da se ovoj kompaniji omogući postavljanje infrastrukture za 5G mrežu. Sve više zemalja uviđa tu realnost i pridružuje se američkom bojkotu. Mislim da je to ispravan pristup.
Bili ste jedan od demonstranata na trgu Tiananmen 1989. godine. Kao što smo konstatovali, za razliku od pada Berlinskog zida, koji je bio prekretnica ka slobodi i demokratiji u istočnoj Europi, tadašnji obračun kineskih vlasti sa studentima i drugima koji su protestovali bio je nagoveštaj autoritarnih trendova kojima smo i danas svedoci ne samo u Kini. Šta ste tada očekivali da postignete demonstracijama?
What was your expectations at that time?
That time we expect a change will take place in China.
Tada smo očekivali da će uskoro doći do promjena u Kini. Međutim, naše nade su se raspršile i tada i kasnije mnogo puta svih ovih 30 godina. Iz više razloga. To je za nas tužna priča. Međutim, i dalje gajimo nadu jer su građani Kine isti kao i svuda u svijetu. Oni također žele slobodu, a ne da njima zauvijek vlada Xi Jinping. U tom smislu moraju nešto da učine. Brinu me propuštene prilike kao što je bilo početkom 90-ih, kada se u svijetu debatovalo kako tretirati Kinu. Tada su Sjedinjene Države i druge zemlje odustali od stava da se njene reforme i integracije u međunarodnu zajednicu ocjenjuju na osnovu stanja ljudskih prava. Kao rezultat, Kina je ušla u Svjetsku trgovinsku organizaciju bez ikakvih preduslova. Ako sada međunarodna zajednica konačno uvidi realnost, mislim da još ima nade.
Da li mislite da je nakon 31 godine moguć novi Tiananmen u smislu da ima dovoljno ljudi koji su spremni da se hrabro suprotstave vlastima protestujući na ulici kao što se to desilo
1989.
Situacija u Kini je sada sasvim drugačija nego prije 31 godinu na Tiananmenu, zbog svega o čemu smo do sada razgovarali. Mislim prije svega na sveobuhvatni sistem nadzora kojim se prati svaki korak ljudi, što čini gotovo nemogućim da se ljudi ponovo tako masovno okupe, kao što smo mi to uradili na trgu Tiananmen. To je novi izazov za nas kako da pronađemo način da iskazivanje mišljenja i masovno okupljanje, ali u drugačijoj formi. To je pravo pitanje sa kojim se suočavamo.
You were imprisoned for 5 years.
Bili ste osuđeni 2002. na 5 godina zatvora u Kini. Po kojoj optužnici i kako ste bili tretirani tokom zatočeništva?
Proveo sam 15 mjeseci u samici. Inače, došao sam u Kinu iz Sjedinjenih Američkih Država 2002. da bih pomogao radničkom pokretu u organizovanju nenasilne taktike otpora. Uhapšen sam po optužnici za nelegalan ulazak i podrivanje državne bezbjednosti i završio u zatvoru. Tokom zatočeništva u samici oslanjao sam se na molitve da bih preživio. Kasnije sam radio vježbe za mozak, pišući pjesme u mojoj glavi i sve sam ih zapamtio. To sam radio svake večeri mjesecima kako bih sačuvao zdrav razum. Kasnije su se zatvorski uslovi za mene postepeno poboljšavali zbog pritiska međunarodne zajednice. Bio sam zatvoren 5 godina, što je blaža kazna nego što su mnogi očekivali. Moj primjer upravo potvrđuje da međunarodna zajednica može nešto da učini.
Dok ste bili u samici, nije vam bilo dozvoljeno da pišete.
Nije mi bilo omogućeno da čitam, niti papir i olovka za pisanje. Nisam mogao ni s kim da razgovaram. Jedino sam mogao da svakog dana gledam u mali prozor koji se nalazio visoko u mojoj ćeliji. To je bio moj jedini kontakt sa spoljašnjim svijetom, to malo parče neba koje sam mogao da vidim. Morao sam da sjedim svaki dan satima bez pomjeranja. Svaki pokret je mogao biti iskorišten kao izgovor da me kazne. Moj život je bio sveden na životinski.
Nije vam bila dozvoljena čak ni šetnja po zatvorskom dvorištu.
Ne, nije mi bilo ništa dopušteno.
Na kraju ste pušteni iz zatvora 2007. godine. Da li ste od tada bili u Kini?
Nakon što sam izašao iz zatvora, morao sam da provedem još 4 mjeseca u Kini prije nego što mi je dopušteno da se vratim u Sjedinjene Države.
To je bilo pre 13 godina.
Da, od tada nije mi bilo dozvoljeno da dođem u svoju domovinu. Pokušao sam za posljednjih 13 godina 4 puta da dođem u Hong Kong, ali sam bio zadržan na aerodromu.
Cijeli razgovor sa kineskim disidentom Yan Liangom možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja.